Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U prethodnoj emisiji gost je bio profesor Nebojša Grubor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i danas je on naš gost. Nastavljamo razgovor o estetici, o lepoti, o umetnosti, o Platonu i o toj vrsti problema uopšte. Dobrodošli ponovo u Gozbu.
Hvala, hvala na pozivu.
Poslednje što smo rekli bio je problem poezije, odnosno zašto je poezija odvojena od umetnosti. Pa mogli bismo još nešto o tome da kažemo i da nastavimo onda dalje.
Pa tu zaista treba reći, ukoliko govorimo o Platonu, da je on u najmanju ruku veoma značajan za zapadnu ne samo estetiku, nego teoriju književnosti uopšte. Prvo, kod njega, kao što je već uobičajeno da se navodi, nailazimo na jednu veoma radikalnu i snažnu kritiku umetnosti i posebno kritiku poezije. Vrlo je retko da mislioci takvog ranga iznose tako snažne i često opore reči na račun umetnosti i pesnika posebno. S druge strane, u njegovim knjigama, pre svega u drugoj, trećoj i desetoj knjizi države, imamo neke od ugaonih kamena zapadne estetike i, kao što sam pomenuo, teorije književnosti. Recimo, podela različitih tipova pripovedanja, dakle, takozvani diegezis, mimezis i mešoviti način, dakle, u sebi sadrži u jezgru, u stvari podelu, jednu elementarnu i rudimentarnu podelu književnih rodova na lirsko, epsko i dramsko pesništvo. Razlozi na koji način na koji pristupa Platon i njegovi rezoni, tako da kažemo, u tumačenju poezije su raznovrsni. Jedan je svakako ovaj, da ga nazovemo, pedagoško-političko-moralno-psihološki pristup u kom on prebacuje poeziji i načinu na koji se peva, o herojima, o vrlim ljudima, o bogovima, negativno, o strahovitim stvarima u hadu, da su one strašne, ovako, na time se ljudi obeshrabruju, ratnici da brane državu i tako dalje. Dakle, on iznosi jedan veliki korpus argumenata vezan za tu na izgled negativnu ulogu koju može da ima poezija, pa i umetnost uopšte za podizanje omladine, kako on to najpre kaže. Ali zatim iznosi specifični argumente, neke argumente koji su onda ostali prisutni do Aristotela i kasnije, kako recimo u tragediji se pokazuje kako mnogi pravedni pate i tako dalje. Dakle, to je jedan ozbiljan moralni argument da u principu ispravni ljudi stradaju u tragedijama i tragičkim sižejima i zapretima i slično. Međutim, ono što je naročito značajno jeste da je Platon u državi pokušao da da i dao jednu sveobuhvatnu teoriju umetnosti, pa i teoriju poezije preko pojma mimezis, odnosno pojma podražavanja, kako ga mi najčešće koristimo, iako se on može prevoditi kao prikazivanje, predstavljanje i tako dalje. I to tako što je smatrao mimezis i podražavanje inače značilo kako bih rekao, i u svakodnevnom grčkom jeziku ponašati se kako se ponaša neko drugi. Ali on prvo upotrebio taj izraz da bi opisao ono što radi, što se dešava u dramskoj umetnosti, da bi time pokazao šta znači podražavati u smislu glume. Podražavati, kako bih rekao, ponašati se na sceni na određeni način. A kasnije je, na jedan iznenađujući način je onda to značenje proširio u 10. knjizi države i aplicirao ga i na druge umetnosti, pre svega na likovnu umetnost, i izveo jedan onda dodatni zaključak da sad iz tog povezivanja preko pojma mimezisa i poezije i drugih umetnosti, i poeziju i druge umetnosti treba primiti sa skepsom, pa čak do toga da pesnike treba proterati i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu je jedan, kako bih rekao, zaplet veoma prisutan kod Platona. Pojmovno je to jedno kretanje u tom njegovom poimanju umetnosti, koje onda pred umetnost, kažem, iz ove, s jedne strane je to jedna moralno-pedagoško-politička perspektiva, s druge strane ova teorijska s obzirom na pojem mimezisa i podražavanja, ali on je zaista nastupio tako tvrdo prema umetnosti da na kraju, tamo u sredini 10. knjige države, on kaže, pa dobro, šta su doprineli ti pesnici, taj Homer i tako dalje? Da li su kao Pitagora ostavili za sobom neko bratstvo? Da li su izvršili neku političku reformu? Da li su dobili neku bitku i tako dalje? Drugim rečima, on eksplicitno traži da umetnici, da pesnici polože računa otkud, čemu uopšte ta njihova egzistencija. Naravno, to je jedna strana stvari koja obično pada u oko i zbog čega je Platon izašao vrlo često i na loš glas, ajde to tako da kažemo. Međutim, druga strana stvari jeste da kada se pogleda malo jedan sloj ispod tih Platonovih refleksija, vidi se šta je tu u stvari poenta sa kojom on završava to svoje tumačenje poezije u 10. knjizi države, kada, tako reći, upućuje izazov. Kaže, pa mi bismo voleli da neko brani poeziju, i to ne samo poetskim, ne samo da pesnici brane sami sebe, to čime se bave, nego i na ovaj drugi način. On upućuje izazov, teorijsko-filozofski izazov, koji će Aristotel prihvatiti, da se obrazloži zbog čega bi trebalo da zadržimo poeziju u državi i čemu bi bila njena korist. Ono što Platon prepoznaje i što u njemu izaziva, da tako kažemo, nemir, jeste da umetnost, a posebno poezija, ima jednu, ajde sad jednostavnije da se izrazim, jednu vrstu direktne komunikacije sa čovekom i sa čovekovim emocijama. Da mladi ljudi koji nisu još dovoljno stasali mogu da budu navedeni na najrazličitije pogrešne stvari time što dolaze u dodir sa umetnošću, recimo dramskom umetnošću. Kaže, pa tamo neko glumac i tako dalje, on se ponaša, ili ti junaci u poeziji, dakle, on se ponaša tako kao da nema neko svoje zanimanje, nego se pretvara i u ovog i u onog, može da predstavlja bilo koga i bilo šta. I naročito su, dakle, naročito je mimetičko pesništvo u ovom mužem smislu, dakle, dramsko, je ono je zavodljivo jer se čini nekom mladom da bi i on mogao tako da postupa i da se ponaša na taj način. A nama to zapravo nije potrebna, to je sad, ja objašnjavam Platonovu poentu, nije potrebna takva dezorijentacija. Nama je potrebno da svako zna svoje mesto, da postupa ovako ili onako, a ne da se drži tih uzora i tih stvari koje se dešavaju u poeziji. Drugim rečima, Platon bi rado preokrenuo to neposredno emocionalno dejstvo koje ima umetnost ili poezija pre svega, preokrenuo u korist države, u korist ovih njegovih pedagoških i moralnih rezona, ali ne pronalazi pravi način. I od straha da će to izazvati, ajde tako kažemo, više štete nego koristi, on se ipak opredeljuje u 10. knjizi za ovu negativnu varijantu prema i odnos prema pesnicima i umetnicima uopšte pre svega.
U vezi sa tim veoma je zanimljiva i Platonova hijerarhija ljudskih duša, što ste vi takođe spomenuli u knjizi. I tu Platon pesnike sa jedne strane stavlja u same filozofe na najviše mesto. Tu su kao prijatelji muza, kao oni koji su Bogom nadahnuti.
Tako je.
A sa druge strane su mimetičari, kao što ste vi malo pre rekli. I tu ih stavlja skoro na najniži stupanj zajedno sa glumcima i zanatlijama i tako dalje. Kako objasniti tu ambivalentnost?
Pa eto, to je ovaj problem. Dakle, da u toj istoj jednoj samoj Platonovoj hijerarhiji ljudskih duša, po njihovoj vrednostima, tamo valjda devet različitih iz dijaloga Feder, da se tako reći na drugom mestu odmah nalaze skoro sa filozofijom i tako dalje pesnici koji su nadahnuti, a opet da ovi pesnici mimetičari idu tamo u red zemljoradnika i ovih vulgarnih prostih zanimanja i slično. Dakle, to govori između ostalog o tom načinu na koji je Platon pokušavao i da se nosi sa konceptom ili sa pojmom poezije i naprosto on nije mogao toliko da negira tu značajnu ulogu koju ima poezija, za tako reći, koja je ugrađena, konstituisana u grčki duh i u ono što je predstavlja za njih obrazovanje, ali nije mogao ni da prihvati sve konsekvence koje bi odatle proizlazile. Dakle, on je nameravao na neki način da sada filozofija postane konkurent poeziji u obrazovanju pravih građana i da doprinosi istinskim vrednostima polisa i tako dalje.
Pa i kod Homera, kada 10. knjigu države ste spomenuli, on kada govori o Homeru, kaže sa jedne strane da ga izuzetno ceni.
Tako je, tako.
Ali bi ga ipak proterao iz idealne države.
Tako je, da. Ne znam, tu čovek, mislim, kažem vam, prosto postoje ti različiti nivoje. Imate ta tumačenja da, naročito vezano za dijalog Ion, koji je jedan od najranijih Platonovih dijaloga, da je tu zapravo Platon neuspeli pesnik i neuspeli pisac tragedije sada rešio da se razračuna sa samim sobom i da postane ovaj filozof. Naravno, to izgleda ovako biografski atraktivno i tako dalje, ali ima nešto od toga zaista kod Platona, da s jedne strane pokazuje duboko razumevanje za ono što je smisao, domet, dalekosežnost onoga o čemu se radi u poeziji i da sa druge strane i mimo toga i nasuprot tome pokušava da ograniči taj uticaj upravo zbog tog rizika koji je, ja bih rekao da je to u pitanju rizika koji je skopčan sa tim neposrednim emocionalnim, afektivnim delovanjem poezije na strasti i tako dalje.
Imajući u vidu ovo što smo govorili o Platonovom odnosu prema lepoti, prema umetnosti, prema poeziji, da li je izraz, i vi to razmatrate u svojoj knjizi, izraz Platonova estetika anahronizma?
Pa, striktno posmatrano jeste, ne može se tako govoriti. Dakle, taj izraz nema Platonove estetike, ne upotrebljava se izraz estetika u ono vreme i tako dalje. Naravno, to je povezano sa samim razvojem estetike kao, pre svega, filozofske discipline. Ona nastaje relativno kasno kao izraz, tek u 18. veku. Aleksandar Gottlieb Baumgarten je taj rodonačelnik estetike, on je estetici dao ime, ali do duše referišući na grčki izraz aistezis i smatrao je da postoji mogućnost da se konstituiše jedna nauka koja bi se bavila područjem estetskom, kao što se još odavno logika bavi područjem noetskog, odnosno područjem mišljenja. Dakle, sam izraz nastaje tek u 18. stoljeću. Baumgarten je dao taj naziv, pa je onda držao prvi u istoriji estetike predavanja iz estetike, pa je napisao i prvi knjigu pod nazivom Estetika, 1750. godine se pojavio prvi tom i tako dalje. Dakle, i sad projektovati tu činjenicu natrag i reći pa estetikom se bavi Platon i Aristotel u ovom smislu kao discipline, to je naravno neopravdano. Ali ukoliko se posmatra sama problematika, sama stvar, onda možemo da kažemo relativno efektno da je sam problem stariji nego ime discipline. Najstarije discipline su etika, logika i fizika filozofske, a estetike naravno nema, ali problematike lepog i umetnosti, ta refleksija postoji čak i pre Platona i Aristotela, ali sa Platonom i Aristotelom nesumnjivo. Tako da se u tom smislu izraz Platonova estetika može onda da koristi sa ovom ogradom, dakle da se tu ne radi o nekakvom novovekovnom konceptu estetike, ali da u smislu razmatranja, ali da ukoliko se razmatraju problemi lepote umetnosti, onda možemo da govorimo o Platonovoj estetici.
Umetnost je u Platonovoj filozofiji, u njegovoj metafizici zapravo na trećem mestu. Mi smo to donekle ispomenuli. Vi u knjizi spominjete i mit o pećini, pa u tom smislu bih vam postavio pitanje zašto je, prema Platonovom mišljenju, slikareva slika samo senka senke, odnosno stolarovog dela, recimo, ako govorimo o tim stvarima?
Pa, to je sada poznato.
Odnosno, slikarov 100, stolarov 100, zašto je ovo na trećem mjestu, a ovo na drugom mjestu?
To je ova, ta Platonova odsek njegove teorije ideje iz 10. knjige države, gdje on zapravo uvodi tri različita nivoa zbilje ili nivoa stvarnosti. Najviši nivo, nivo ideja, zatim ono što je, tako da kažemo, fizička stvarnost, zbilja postojeće stvari, i na kraju ono što je podražavano par excellence, njemu kao primjer služi slikar i slikarska umjetnost. Dakle, imamo ideju stola ili kreveta, imamo zbilja realno postojeće krevete i stolove, i na kraju imamo slike ili crteže različitih kreveta i stolova, i sad ta analogija može da se proširi na najrazličitije načine, i onda se obično, odnosno tako se tumači Platon, da se degradira likovna umjetnost, jer je ona podražavanje podražavanja. Ukoliko su zbilja postojeće stvari senke ideja, onda su umetnička dela, da tako kažemo, senke tih senke, ali one podražavaju ono što postoji kod nas, i tako su dvostruko udaljeni od pravih uzora, od ideja i sl. Međutim, za mene je tu bilo, tu su dva autora bila, kako bih rekao, pomalo otrežnjujuće u pogledu tumačenja ove Platonove teorije likovnih umetnosti, moglo bi se tako reći, pre svega iz 10. knjige države. Jedan je istoričar umetnosti Ervin Panofsky, a drugi je filozof Collingwood. Naime, kod Panofskog u njegovom raspravi, u njegovoj raspravi ideja, baš tako se tako nosi naslov, on objašnjava kako je, i to je sad jedan od doprinosa ovome što je i osnovna ideja ove knjige, to preispitivanje ili tumačenje naših estetičkih intuicija s obzirom na Platona i na koji način su one ugrađene u naša savremena tumačenja umetnosti lepog. Dakle, u jednom trenutku sa Ciceronom, možda i pre njega, ali učinilo se da Platonova teorija, ova teorija ideja, može da postane paradoksalno. Dakle, Platon je koristio tako da kritikuje slikare i likovnu umetnost, da ona paradoksalno zapravo otvara mogućnost da se na pravi način objasni šta je suština likovne umetnosti, odnosno da se kaže, pa ne, likovni umetnik, slikar je neko ko može direktno da podražava uzor. Dakle, da postoji ta jedna direktna komunikacija, i zar to nije otprilike jasno i iz Platona, iz ovih njegovih stavova. I onda se poziva na neka druga mjesta iz države, valjda na petu knjigu, gdje se kaže, tamo na jednom mjestu kaže Platon, pa mi ćemo postupiti ovako kad budemo formirali našu idealnu državu, uzet ćemo ljude kakvima raspolažemo i onda ćemo kao da ih nacrtamo posmatrajući određeni ideali. Kaže se, pa dobro, ukoliko možemo da oblikujemo ljude, a drži se ove slikarske analogije, nacrtat ćemo to na nekim tablicama, onda zar ne bi mogli odatle, da, kao što Platon posmatrajući ideju savršenog polisa i čovjeka i ljudi kakvi treba da budu, njihovih osobina, pravednosti, ne znam, i slično. Dakle, da može da oblikuje takve ljude, zar ne bismo mogli da kažemo, pa i slikar sam može da, posmatrajući neke izvore, nešto napravi idealno. Međutim, tu se prenebregava nešto što već kod Collingwooda, dakle, imamo nešto što se može smatrati kategorijalnom greškom. A što Platonu u 10. knjizi u pogledu umetnosti ili vezano za umetnost uopšte ne pada na pamet. Kada bismo se držali te analogije, onda bi trebalo imati na umu, jedna je stvar, s jedne strane raspolažući zbilja postojećim ljudima oko nas kakvi jesu i posmatrajući idealnu državu kakva bi trebala da bude, da napravimo nekakav nacrt koji bi to uklopio, pa da stvaramo nekakvog budućeg, ajde da kažemo, idealnog čovjeka ili idealnu državu. A druga je stvar, na takav način razumeti likovnu umetnost. Ako bismo skroz sledili tu analogiju, onda zadatak likovnog umetnika ne bi bio da stvara ili da crta boljeg čovjeka ili bolji krevet itd., već da stvara bolju sliku čovjeka ili kreveta. Trebalo bi da postoji nešto što bismo nazvali idejom slike, idealne slike koju bi umetnik, jer umetnik stvara sliku pre svega, a ne ono što je na slici naslikano. Međutim, Platonu to ne pada, kako ih rekao, Platonova intencija nije ta. On, kad pogledajte, mi sad možemo iz perspektive, ne znam, fenomenološke estetike 20. veka da kažemo, pa ne, treba da razlikujemo na slici temu slike, ono o čemu je slika, i sliku kao predmet i kao objekat koji je sa svojom egzistencijom među drugim predmetima ili objektima. E sad, paradoksalno, Platon razotkriva da postoji nekakva posebna egzistencija slike u odnosu na fizičke stvari, ali ga ta egzistencija slike kao predmeta ne zanima, nego ga potpuno zanima sadržaj slike. I on kritikuje sliku iz njenog sadržaja, iz onog šta ona predstavlja. Kad bismo se držali ove analogije da on može direktno, onda bi trebalo da imamo nekakvu, među drugim idejom, ideju čoveka, konja, ovoga, onoga, trebalo da imamo ideju slike koja bi nešto imala nekakvu funkciju da bi se izvela ova analogija. Da li me razumete?
Da, jasno.
Dakle, taj kategorijalni zaplet, mislim, ova dva mislioca su mi u tome, kažem, Panofsky i Collingwood pomogli, da razumijem koliko je osjetljivo, kako ih rekao, prići neposredno tumačenju Platonovih stavova, i sad se nama učini, pa ne, zar nije sjajno da, mislim, možda jeste sjajno, da umetnik ima nekakvu ideju i sad treba tu ideju da realizuje na svom umetničkom delu, pa zar nije to ono o čemu je pričao Platon? Međutim, naravno, vrlo je teško to aplicirati i sprovesti te analogije. Po svemu sudeći, takve stvari Platonu nisu padale na pamet, da bi slikar imao nekakav povlašten uvid u ideje i mogao da preskoči ovu zbilju ili realnost i da onda načini nešto više nego što se u njoj dešava. Možda to jesu ideje vezane možda za Aristotela i kasnije mislioce, ali svakako ne za Platona.
Meni je nešto drugo palo na pamet sada dok ste vi govorili na ovu temu, a to je jezički nivo, recimo, interpretacije ovog problema. Ako govorimo o slici, onda moramo da kažemo u našem jeziku da je reč slika srodna, odnosno da je nastala iz reči lik, a lik jeste ideja. Tako da bi slika i ideja gotovo značile isto. A mislim da se nadovezuje dobro upravo na ovo što ste vi govorili. Da slika zapravo jeste ideja.
Da, ali to je naravno, tu je uvek riskantno izvlačiti te analogije. Čak i one mogu da funkcionišu kod nas. Pitanje je da li funkcionišu u potpunosti kod Grka i u grčkom jeziku, odnosno u ovom slučaju starogrčkom. Ali naravno da ima nečeg u tome, kako ih rekao, ima nečeg i primamljivog u tome da lik, slika, lik nečega, ideja nečega, obraz. I mislim, tu ima raznih izraza koji se za to povezuju. Naravno da nešto ima od te vizuelnosti, srodnosti, od te povezanosti, da mi nešto zamišljamo, da to što zamislimo pokušavamo da realizujemo ili, razumete? Tako da bih se ja u tom smislu složio sa vama, ali bi to moralo da bude pitanje neke posebne, ajde da kažemo, analize ili posebnog nekog pristupa.
Vi ste govorili, odnosno pisali u knjizi, o dva načina ispitivanja lepog kod Platona. O tome smo nešto već i govorili, ali bismo mogli sad da preciziramo, odnosno da vi to objasnite. Jedan način je u Hipiji većem, i to je dijaloško ispitivanje lepog, a drugi način je anamnestičko shvatanje lepog, možemo da kažemo razvijeno shvatanje u Gozbi. Možete li da nam objasnite tu razliku između dijaloškog i anamnestičkog shvatanja lepote?
Pa ja sam i u to, da je nazovemo jednom tom malo jačom podelom ta dva pristupa u tumačenju lepote, bio uslovno rečeno motivisan ovom Platonovom dvostrukom metodologijom koja postoji inače u njegovoj filozofiji. Dakle, ili se pokušava da do određenog rešenja problema, bar u dijalozima, odnosno u onome što je nama od Platona ostalo sačuvano, tu imamo jednu, ajde da kažemo, nezavidnu situaciju da osim u naznakama to Platonovo nepisano ili nenapisano učenje i tako dalje, da to za nas nije sačuvano, osim, dakle, kažemo, nekim indirektnih izvora, i o tome postoji onda posebna čitava jedna literatura i teorija vezana za Platona, da mi na raspolaganju da klijamo pre svega Platonove dijaloge ili popularne spise koje onda pitanje je kako treba da se protumači opet ovo stanovište nepisanog učenja koje sledi da je to ključ svega, a ono smatra da bez tih pretpostavki nepisanog učenja mi zapravo i ne razumemo tačno u kom pravcu vode ti dijalozi, koje su njihove poente, ti prekidi izgledaju nedovoljno motivisani itd. itd. Ali nesumnjivo je da imamo jedan pristup tih različitih pokušaja da se različite hipoteze ispitaju, prihvate ili odbace u razgovoru, dakle u jednom dijalogu, u jednom razgovoru za i protiv, gde obično je po pravilu Sokrat izlazi kao pobednik u tim dijalozima i po pravilu on vodi sami glavni sagovornik. I da imamo ovaj drugi pristup gde se zapravo kaže da do onog što je suštinsko, da li su to ideje ili ti uvidi u ono šta jeste, šta zbilja jeste, ne možemo nikako da dođemo drugačije nego dakle, ničim drugim nenadomestivim neposrednim uvidom, dakle tim što bismo nazvali anamnezisom, sećanjem na ono što smo nekad, čime smo nekad raspolagali u nekakvoj sopstvenoj preegzistenciji. I onda Platon zapravo na tim mestima pristupa tom mitskom opisivanju i oto taj značaj Platonovih mitova unutar njegovih dijaloga. I tu ima različitih teorija, meni je bliska Heideggerovo shvatanje o tome da u trenutku kada Platon koristi mitove i slikovite prikaze, da to nije zbog slabosti njegovog učenja,
kao što
nego
recimo,
da su,
bi bilo hegelovsko
recimo, nego da su to mesta na kojima Platon pokušava da izrazi ono što se drugačije ne može izraziti. Drugim rečima da su to, ajde da kažemo, najjača mesta. Sad to naravno otvorena su pitanja kako to treba tumačiti i tako dalje. Dakle, ta činjenica da uopšte kod Platona u njegovom pristupu postoji ovaj dijaloški i anamnestički metodološki pristup, me je motivisala da ja malo više insistiram na toj razlici onda kada govorimo i o estetičkim problemima. Pa onda imamo s jedne strane par excellence primer toga u Hipi većem gde je taj dijaloško-dijalektički pristup, taj razgovor za i protiv iznošenje hipoteze u razgovoru. I s druge strane, ovo tumačenje iz dijaloga Feder, gde imamo i u Gozbi, dijaloga Feder gde se neposredno tamo sad imamo ono čovekovu dušu kao kočiju koju vode dva konja, penja se na ono mesto iznad neba, tamo sagledava ideje i to što ostane od tog sagledavanja, ona koja je bolje podržavala Boga, vi će i kasnije saznati i tako dalje. I taj uvid, neposredni, taj čisti, sad da kažemo, umski uvid kojim čovek raspolaže, to se ne može ničim nadoknaditi, nikakvom, kako ih rekao, ovom dijaloškom pripremom. E sad, ono što sam ja sledio u dijalogu je naravno jedna teza koja je pitanje naravno da li bi mogla da se odbrani, ali jeste svakako primamljiva, premda možda neodbranjiva, da su te dve stvari komplementarne. Meni se činilo da neka mesta iz dijaloga, ja naravno nemam nikakvu, ne zastupam pretencioznu tu komplementarnost u nekom stručničkom smislu za Platona, ali meni se učinilo da je to, da to može tako da se brani. Naime, postoje određena mesta iz Hipije većeg i određena mesta iz Gozbe, blizu onih baš udarnih vezana za ideju lepo kada se ona definiše kao nešto što se nikad neće promeniti ovakvo, onakvo, svaki dan, nikad nije čas lepo, čas nije lepo, nego uvek za svakoga na svakom mestu nešto što je lepo i što nas oduševljava. Gde on te primere daje, kako bih rekao, potpuno su slični su ti primeri koje daje iz Hipije većeg i Gozbe. Dakle, mi moramo da učimo da posmatramo na primerima, na pojedinačnim ljudima, ovakvu, onakvu lepotu, da bismo se uzdigli do neke lepote, ali to ne znači da taj dijalektički put, to je zašto je sad Hegel, mislim, ne vodi taj put direktno do uvida, nego on pomaže tome da se eventualno podstakne ovaj anamnestički uvid koji se ničim ne može nadovezati. Dakle, to jeste jedna kompatibilnost, jeste jedna složenost, ali ne ta nešto što bi na kraju učinilo harmoniju između ta dva pristupa u tumačenju lepote.
Napisali ste takođe da je Heideggerova interpretacija dijaloga Feder i malo pre ste to spomenuli u nekom kontekstu, posebno relevantna za vas. Zbog čega?
Pa, ona je za mene bila, mislim, ona mi je omogućila, kako bih rekao, da zauzmem neku poziciju, određeno stanovište u odnosu na Platonovo učenje, pre svega u dijalogu Feder. Heidegger inače veoma cenio taj dijalog. Upravo su se pojavila, kada govorimo o Heideggerovi i njegove literaturi pre 2012. ja još nažalost nemam tu knjigu, pojavljuje se Heideggerova Njegovo to Gezamta uz Gabe je podijeljeno na četiri velike celine. Knjige koje je objavio za života, pa onda njegova predavanja, pa neobjavljene rasprave i na kraju četvrta velika celina, to su razne beleške i među tim beleškama njegove pripreme za seminare. Međutim, te pripreme za seminare i rad na seminarima, to su opet čitave impresivne knjige. I sada se pojavila i jedan tom posvećen seminarima koje je radio vezano za Platona, Aristotela i Augustina, dakle na vežbama je to radio sa studentima, pa među njima se nalazi i dijalog Fedar, nadam se ću uskoro doći toga pa da uporedim sa ovim tumačenjem. Ovo tumačenje dijaloga Fedar je iz knjige Nietzsche, iz prvog toma Heideggerove, takođe velike, neverovatne interpretacije Nietzscheove filozofije, gde on sad u posebnom kontekstu i tumačeći Nietzsche i opšte platonizam i nakon tog shvatanja vezanog za dijalog Fedar ide taj poznati deo o tome da Nietzsche preokreće platonizam, odnosno preokreće zapadnu filozofiju time što je ona preokrenuti platonizam. Ali ono što je meni bilo značajno jeste da Heideggerovo tumačenje Platona, bar u ovom pogledu vezano za ideju lepote, prilično, kako rekao, neortodoksno. On tu kao da odudara od svojih inače stavova vezanih za metafiziku i za Platona kao rodonačelnika metafizike. I ovde govori da naravno ideja lepote mora da se poveže sa idejom istine, istine kao neskrivenosti, kao jedne prethodne otvorenosti unutar koje nam se pojavljuju sve stvari o onome šta jesu i kako jesu, ali njegova poenta u tom tumačenju je sledeća, da bez obzira što lepota ne može da se izjednači sa istinom, na drugim mestima on govori o tome da je lepota nešto kroz šta istina prosijava, dakle postoji nekakva veza, ali su lepo ono što je lepo i ono što je istinito različito. Meni je bilo važno to što on insistira na tome da kroz lepotu se otvara pristup istini kao neskrivenosti, polazeći s ove strane, sa strane čulnog, sa strane neposrednog. Drugim rečima, kada dolazimo u susret sa stvarima, sa predmetima, sa objektima, sa onim što je za nas lepo, taj susret otvara pristup onome što je istinito i stvarima onakvima kakve jesu. To se još ne može izjednačiti, ali je to metodološki, dakle, kao da istina i lepota sa dve različite strane dolaze do onog što je isto. Sad kad bismo koristili neku terminologiju čulnog, intelektualnog, sa ove ili sa one strane, ali da su to dva približavanja istom sagledavanju onoga što bi trebalo da sačinjava filozofski uvid i tako dalje. Dakle, u tom smislu je meni bilo zanimljivo da Heidegger, koji se nije previše bavio ni estetičkom problematikom ni tako dalje, naravno nije se previše bavio u poređenju čime se bavio u ovih 95% drugih stvari kojima se bavio, iako i kada bismo uzeli striktno iz područja estetike šta je radio, tu su stotine i stotine stranica, ali da on, dakle, iza njega, dakle to je poenta, iza njega tumačenje lepote ima jednu posebnu metodološku težinu. I ovaj akcenat ponavlja Gadamer na kraju istine i metode, ne pozivajući se toliko na samo Heideggera, ali i za njega opet ovo mesto iz dijaloga Fedar dobija na značaju. Dakle, ta činjenica da ideja lepote sija najsjajnije i da tako reći mi priključak za ono intelektualno, umsko i tako dalje, u čulnom pronalazimo sledeći trag lepote.
A u kakvom su odnosu zapravo istina i dobro prema lepoti, odnosno možemo li reći za bilo koju istinu i za bilo koje dobro da nisu lepi?
Kod Grka teško, kod nas lakše. Dakle, ovo grčko shvatanje na koje referiše Platon, pa ga modifikuje, tumači, rastresa i drugačije preoblikuje, ono polazi od toga da ovi izrazi lepo i dobro znače ne isto, ali su veoma slični po svom značenju. Dakle, tu govorimo o onome što je hvale vredno. Za neke tumače je taj dijalog Hipija već je zapravo logika vrednovanja nečeg. Dakle, to je jedan dijalog u kom se govori ne o tome šta je lepota, nego o tome šta znači nešto smatrati vrednim, da li mi razumete, znači šta znači nešto smatrati vrednim, hvale vrednim, nešto što zaslužuje pažnju i tako dalje. Dakle, jedna logika koja to prožima je zapravo ono o čemu se radi u čitavom tom dijalogu. Zato nije samorazumljivo da se uopšte taj dijalog, sad samo napravim taj ekskurs, da se dijalog Hipija već je samorazumljivo tumači kao Platonov estetički dijalog, iako mu je tema lepota. Jer je ovo za nas estetičko značenje tek u ovom sedmom odgovoru. U sedmom od tih teza, dakle, da je to ono što nam se dopada preko čula sluha i čula vida i izaziva jednu vrstu zadovoljstva. Ono što bismo mi smatrali pre. Dakle, to je, znači, s te strane to nije jednostavno. Dakle, u tom smislu su onda dobro i lepo gotovo da se poklapaju u toj meri i na tome insistira kad pobija Platona nekim mestima, kaže, pa ne, onda bi ispalo da su dobro i lepo različiti, da je lepo uzrok dobro ili dobro uzrok lepu, što nama baš i ne odgovara i tako dalje, pa onda on hoće da je lepo, odnosno hvale vredno ono što je korisno sa dobrom svrhom i tako dalje. Dakle, kod njih je to značenje lepote ili dobrog šire nego što je to kod nas slučaj. Kod nas je to, su te dve stvari ipak relativno jasno odvojene. Jedna od, ja sam možda nešto pokušavao, naročito u uvodnom delu knjige, da govorim o tome, jedna od teškoća sa kojom se susrećemo u vezi sa estetikom kao filozofskom disciplinom i tiče se činjenice da ono o čemu treba da raspravljamo, bilo da je to iskustvo lepote ili umetnosti, predstavlja nešto načelno teže dostupno za filozofsku analizu, već u prvom koraku teže dostupno nego što je to recimo slučaj sa teorijom saznanja ili etikom. Meni je ovo, kako bih rekao, dosta zgodan primjer, pokušat ću da ga ovdje da bi objasnio o čemu se radi. Dakle, mi relativno jednostavno da kažemo da se teorija saznanja ili logika bavi istinom. I sad mi relativno jednostavno možemo da utvrdimo sam fenomen kojim ćemo se baviti. Ja kažem ovaj sto za kojim sedimo ili ovaj mikrofon, recimo mikrofon je crn i vi kažete da, tačno ste to rekli. Ili kažem zelen je i vi kažete pa ne, grešite, niste u pravu. Kako ćemo mi to objasniti? Da li tu ja razmišljam o tome, pa to odgovara činjenicama ili ja jezički artikulišem i tako, pa se to poklapa, ne poklapa, u pravu se, nisam u pravu. Slično, to sad nije bitno, ali sama činjenica o čemu mi govorimo, istiniti ili lažan iskaz ili misao, tradicionalno je rečeno, je tu pred nama i treba da analiziramo. Relativno jednostavno možemo da parafraziramo i šta je moralno ispravno, a šta je moralno neispravno. Ja vama mogu da prepričam kako se neko prema nekome ponašao i vi ćete nesumnjivo razumeti iz njegovog ponašanja da li je to moralno ispravno ili je to moralno neispravno i imat ćemo, kako bih rekao, sa čim da započnemo našu raspravu, bez obzira kakva će naša etička teorija u krajnjoj liniji da bude. Sa fenomenima kojima se bavi estetika, nažalost, imamo malo složeniju situaciju. Ja vama teško mogu da parafraziram. Mislim, ja mogu vama da kažem, meni se ta i ta stvar dopada. Meni je nešto bilo lepo. Ili to umetničko delo je uspelo. Ili mogao sam pred njim da sedim čitav dan i da posmatram tu sliku. Razumete me? Ali to će vama, da bismo mi o tome počeli da raspravljamo, zahtevaće se nešto drugo. Zahtevaće se da i vi jednokratno prisustvujete tom iskustvu. Dakle, teže je, sad, da, mislim, to je samo jedna od poenta, teže je parafrazirati ono o čemu treba da razgovaramo vi i ja kada govorimo o estetičkim problemima. Nije sad to da ja tako želim, nego je naprosto tako, nego kad govorimo o logičkim ili saznano-teorijskim ili o etičkim pitanjima. Dakle, sam fenomen o kom treba da se raspravlja je teže dostupan, on zahteva individualno iskustvo, zahteva da se svako od nas pojedinačno osvedoči u nešto i da onda pokuša da za to da određene argumente ovakve ili onakve. To je jedan aspekt stvari i jedna teškoća vezana sa tim. Druga teškoća, koju sam također nešto pokušao da u jednom delu ove knjige nešto kažem, tiče se toga da je ovo osnovno iskustvo koje treba filozofski interpretirati drugačije. Ne samo što je ovako zahteva individualnost i jednokratnost, da se i vi i ja i svako pojedinačno osvedoči onome o čemu treba da pričamo, da li je to umetničko delo ili je to lepo, uspelo, neuspelo, kako je na vas delovalo, kako na meni i tako dalje. Već su vrlo često, naročito imajući u vidu ono što smo pominjali na prošlom razgovoru, iskustvo moderne ili savremene umetnosti, estetska iskustva, iskustva koja se konstituišu na taj način što odudaraju od uobičajenog iskustva. Da li mi razumete? Dakle, ovde se radi o tome da mi manje više se svakodnevno susrećemo sa tim da li je nešto u redu ili nije u redu, da li je nešto moralno, ispravno, neispravno, u jačem ili slabijem smislu. Nisu to vrlo često baš najnačelnija pitanja, ali stalno nam se vrti život, razumete, oko toga. I sad se postavlja pitanje kako da to čime raspolažemo, filozofski artikulišemo i eventualno tu filozofsku artikulaciju vratimo u svakodnevni život. I onda filozofska terminologija i pojmovi etički, na primer, treba da budu takvi da to protumače na određen način i da budu sposobni za tu povratnu vezu. Sa estetičkim osnovnim iskustvom je već drugačije. Mi ovde već zapravo treba da artikulišemo jedno iskustvo koje odudara od uobičajenog iskustva i da to neobično artikulišemo, e sad kakvim jezikom? Da li neobičnijim ili, razumete, sad treba pronaći jezik koji bi bio adekvatan onome što već odudara. Dakle, filozofska terminologija u standardnom slučaju odudara od uobičajenog jezika, kad bi se izjednačila, utonula bi, znači ona mora da bude drugačija, mora da bude neobična. A ovde imamo situaciju da ona treba da bude neobična ili već kakva u odnosu na ono što već odudara i što je neobično, razumete. Dakle, tu se javljaju ti problemi i zapleti koji su onda specifični za estetiku i za ovo iskustvo koje imamo sa umetnošću i lepotom.
I za kraj postavit ću vam pitanje koje Platon postavlja, a i vi ga spominjete. Ima li nešto o čemu Homer i Hesiod govore istu stvar? Šta vi mislite o tome?
Da, pa to je o čemu govore isto i tako dalje, to sad ja ne mogu da vam odgovorim, ali kontekst onoga o čemu je tu, šta je tu hteo Platon je relativno jasan. On je želeo da pokaže u svom dijalogu i onda dakle, tom ranom dijalogu koji se bavi poezijom i to jednom vrstom poezije, pre svega ovom nadahnutom poezijom, ovim našim iskustvom sa nadahnućem, inspiracijom i tako dalje. On je želeo da pokaže da i on kao veliki rapsod, kao pobednik rapsodskih tamo igara, znači nije taj njegov sagovornik bilo ko, to je neko ko je ovenčan slavom, koga po 20.000 ljudi sluša kada nastupa i kada tumači Homera, on je insistirao na tome, pa čekaj, stalno sam, kaže, zavideo vama pesnicima, odnosno rapsodima, na tome kako vi ne samo što pamtite i znate reči Homerove, već što možete da ih tumačite, možete da ih objasnite. I tu je, po nekim autorima, to je jedno od prvih mesta na kojima se javlja nešto što bismo mogli da nazovemo hermeneutičkim problemom. Šta misli zapravo Platon? Šta on to, kako bih rekao, projektuje na rapsode, na recitatore? To je jedna vrsta glumaca. Da li oni treba da razumeju, dakle, osim što upamte reči, da li oni treba da razumeju šta je tim rečima rečeno ili treba da razumeju šta je pesnik mislio? A šta je pesnik mislio, da li se to što je on mislio poklapa sa onim što je on rekao? Dakle, iz kristalica će se taj hermeneutički problem opet tamo negde u 18. veku sa ovom idejom čuvene hermeneutičke maksime razumeti autora bolje nego što je on razumeo samog sebe. I ona ima svoje varijante, kako bih rekao, ona ima svoje varijante u filozofiji. Mi imamo kod Kanta, vezano za Platona, Kant kaže, mi s obzirom na ideju koju je Platon imao, pišući svoje dela, možemo da ga razumemo bolje nego što je on razumeo samog sebe. Ali šta tu pretpostavlja Kant? Kant pretpostavlja da postoji nekakav nacrt istine same stvari koja može da bude bolje opisana ili bolje artikulisana. To je jedna varijanta, kako bih rekao, ova predmetna varijanta. Dakle, ako bolje podesimo terminologiju, bolje objasnimo stvari, bolje ćemo razumeti taj fenomen, samu stvar do koje nam je stalo. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje ove bolje razumeti autora ili pisca nego što je razumeo samog sebe, znači nešto što ima veze sa estetikom genija u 18. veku i tako dalje. Dakle, ponoviti iskustvo, pa i estetsko iskustvo, na jedan način koji prevazilazi ili ponavlja ili čak ponavlja bolje način na koji je sam pesnik ili pisac ili šta već tumačimo, sam način na koji je on stvarao. Dakle, rekreirati, ponovo stvoriti, ponovo ponoviti te misaone korake, taj doživljaj, to iskustvo i u tom smislu onda možda učiniti nešto bolje ili više. Po svemu sudeći, naravno, Platon je imao ovu skromniju, predmetnu, kako bih rekao, varijantu. On hoće da kaže, pa čekaj, jer govore o nekim stvarima isto Homer i Hesiod, zašto bi bio stručan, kako je stručan po znacima navoda, zašto bi mogao da interpretiraš samo Homera, a ne bi mogao i nekog drugog pesnika? Naravno, tu ima raznih još argumenata vezano za to, ali njegova poenta je ta, ukoliko tu u poeziji ima nekakve istine, ta istina je i kod Homera i kod Hesiuda i kod drugih, a ne sad samo kod jednog i o čemu se tu uopšte radi.
Meni se čini da smo lepo razgovarali. Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Nebojšom Gruborom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
O pesništvu. Platon, 10. knjiga države. Ako nas dakle treba braniti što smo se opet vratili pesništvu, onda neka se kaže da smo ga, zato što je takvo, s punim pravom isterali iz države. Na to nas je nagnao razum. A da nas pesnici ne bi optuživali kako smo bez srca i neotesani, mi ćemo reći još i to da između filozofije i pesništva već postoji neka stara nesuglasica. Jer reči kao što su kučka koja laje na svoga gospodara, pa onda veliki su u svome glupom i praznom pričanju, pa silna gomila preterano mudrih ljudi i mislioci brižljivo traže uzrok svoje gladi, sve to i hiljadu drugih stvari pokazuje koliko je stara njihova nesloga. Isto tako treba reći da ćemo mi sa zadovoljstvom primiti zabavno i mimetičko pesništvo, ako nam ono, ma na koji način, dokaže da u jednoj državi, koja ima valjane zakone, mora i ono imati svoje mesto. Jer smo mi i sami svesni kakav čaroban uticaj ono ima. Ali bi bio greh kad bismo hteli da žrtvujemo svoje pravo mišljenje. I ti, prijatelju moj, podležeš čarima poezije i to najviše kad je posmatraš zajedno sa Homerom. Onda bi bilo pravično da joj dopustimo povratak u našu državu ukoliko svoju odbranu dadne u lirskim stihovima ili u kakvom drugom metru. Čak ćemo i njenim zaštitnicima, koji nisu pesnici nego su samo prijatelji poezije, dozvoliti da u prozi govore u njenu korist. I da kažu kako ona nije samo slatka, nego i korisna za države i za ljudski život. A mi ćemo ih prijateljski slušati. Pa i nama samima bi bilo od koristi da se ona pojavi ne samo kao slatka, već i kao korisna. A inače je sa nama kao sa zaljubljenima. I kao što se oni, iako s mukom, ipak uzdržavaju od svoje nekadašnje ljubavi, koju više ne smatraju korisnom, tako se i mi klonimo ljubavi prema poeziji, koja nam je u našim lepim državama vaspitanjem data. Mi bismo se doduše radovali kad bi se ona pokazala kao najbolja i istinita. Ali sve dok ona ne bude u stanju da se brani, dotle je smemo samo slušati, pa ćemo sami sebi pevati ove prigovore i ovu čarobnu reč i čuvat ćemo se da ponovo ne padnemo u detinjsku ljubav koju mnogi ljudi prema njoj gaje. Pevat ćemo dakle da takvu poeziju ne smemo smatrati ozbiljnom, niti da ona dodiruje istinu i da je dostojanstvena i ozbiljna. Da treba verovati u ono što smo o njoj rekli i da se slušalac, ako hoće da u svojoj duši sačuva onaj red i ono uređenje, mora nje čuvati. Slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.